Jauno latviešu valoda. Kačāt. Urbanovičs aicina attiecībās ar Eiropas Savienību kačāt pravas. Laikraksts dien. Neraugoties uz atklātu krievisko izcelsmi un caurspīdīgo tulkojumu, kačaķ latviski nozīmē pumpēt vai šūpot, termins kačāt zināmās sociālās grupās turpina glabāt vilinošu noslēpumainību. Plašākai publikai tas ir kļuvis zināms no intervijām, ko presē snieguši pseido muzikālie subkultūras briesmoņi. Šis vārds kļuvis par apzīmējumu jebkurai ārēji bezjēdzīgai, taču lietotāju pašapziņai svarīgai darbībai. Deju mūzikas regresīvākajās formās kačāšana ir tas, ko dara ritms. Parasti elektronisks basa tembru piesātināts, angliski pump, pumping. Kādā mūziķa intervijā lasām frāze, ritma sekcija ir pamatu pamats, fundaments, kas kačā. Tātad ne tikai mūzika kačā, bet ir kaut kas tāds, kas kačā visu laiku. Sajūta, kas rodas kačāšanas ietekmē, nav viegli aprakstīt, tāpēc viens un tas pats vārds nodar, lai apzīmētu to kopīgo, kas atrodams uzbudinošā mūzikā, ātrā braukšanā, labā seksā un pat garšīgās pusdienās. Jaunieši saka, stilīgi ir tie, kas kačā. Sākoties interneta lejupielāžu laikmetam, termins kačāt ārkārtīgi strauji mainīja pamatnozīmi un aizvien biežāk tika lietots pirātiska audio un video satura iegūšanas nozīmē. Nokačāt mūziku nozīmēja to lejupielādēt. Vienlaikus saglabājusies visai tradicionālā atgrieziniskā forma kačāties, kas apzīmē jebkādu dzelžu cilāšanu, jeb vingrošanas zāļu apmeklēšanu ar nolūku iegūt muskuļotākas aprises. Taču ar kačāšanu ir saprotams ne tikai tas, ko mēs saņemam no pasaules, bet zināmā mērā arī tas, kādā veidā mēs pret šo pasauli izturamies. Tad kačāšana var tik saprast arī sautīgā, brīžiem pat negatīvā nozīmē. Viņš kačā visādas pravas un lecas. Varētu teikt, cilvēks var atšķirt pēc tā, kā viņi kačā. Starp citu, latviešu valodā tuvākais ekvivalents ir arhaiskais ķecēt, ķircināt, dusmot, mēģināt aizsniegt.